Sveiki, sveiki, čia įvykiai ir komentarai, prie mikrofono Aurimas Perednis ir laidoje, kaip visada, apžvelgiame ryškesnius savaitės įvykius. Gabrielė Burbulytė Tsiskarishvili, Klaipėdos universiteto politologė, sveiki.
Sveiki.
Ir Ignas Kalpokas, Ignas yra Vytauto didžiojo universiteto Kaune politologas, sveiki Ignai.
Sveiki.
Na, mes esam atviri. Jeigu turit klausimų svečiams, skambinkit 243-1431 arba rašykite žinių radijo programėlę. Jūsų replikų, nuomonių ir klausimų lauksime joje. Na, jau čia net nespėjau pradėti laido, žiūriu klausimai, na gerai, tuoj prieisim prie jų, bet gal nuo vidaus politikos pradėkim šiandien mūsų laidą. Laurynas Kasčiūnas, krašto apsaugos. Norėjau sakyti ministras, dar vis kandidatas į ministrus, šiandien rytą pradėjo nuo apsilankymo specialiųjų tyrimų tarnyboje, apklausiamas kaip liudytojas, kiek supratau, dėl tų Anušausko paviešintų konkursų, kokios ten galėjo būti deramos ar nederamos, kaip Anušauskas sako, įtakos daromos ar spaudimai, ar vis dėlto tai yra tik tai, na, tokios, žinot, išeinančio ministro nuoskaudos, bet įdomesnis klausimas, Gabrielė, vis dėlto tai, kas vyksta čia ir šitą turint omeny su STT klausimai ir kairieji sukilo, kairių organizacijos prieš Lauryną Kasčiūną, primindamos ten ir jo MG Baltic visokias ten istorijas ir migrantų krizės. Gali tai sutrukdyti Kasčiūnui tapti ministru jūsų galva?
Šiai akimirkai tikrai nemanau. Aišku, šios dienos įvykiai gali atskleisti gal ką nors kitką ir gali situacija pasikeisti. Bet iki šiol, turim pripažinti vieną dalyką, kad iš vienos pusės tos etiketės tikrai buvo ir bus klijuojamos, ir mes tą turime ir europiniai patirčių, kad na, kažkada kažkur aktyviai dalyvavę, galbūt ne visai teisingose organizacijose žmonės, jie tampa politikais, jie pasirenka galbūt jau solidesnį veikimo būdą, bet tos praeities etiketės jos vis tiek lydi ir nori, nenori, visada politiniai oponentai bandys tai išsitraukti ir panaudoti. Bet iš kitos pusės lygiai taip pat mes matome tų žmonių, tų asmenų visai sėkmingas dabar vykstančias politinės karjeras. Tai projektuojant į va šitas patirtis, tai aš tikrai nematau didesnių kliūčių būtent šiai akimirkai, kodėl ponas Kasčiūnas negalėtų būti paskirtas ministru. Bet aišku, situacija gali pasikeisti, kas ten žino, kaip atrodys. Bet čia labai svarbus momentas yra, kiek iš tikrųjų jis gaus ar gautų politinio palaikymo, nes kaip matom, vis tiek iš premjerės pusės teikimas yra, tai vadinasi, suprantam, kad palaikymas yra, dabar belieka sulaukti prezidento, kaip jisai, jeigu niekas nepasikeis, kaip jisai ištransliuos ar skiria šitą asmenį ministru vien dėl to, kad nėra kito pasirinkimo ar kitokių galimybių, ar viską kaip žmogui, kurio pasitiki. Tai va čia dabar bereikėtų sulaukti prezidento žinutės ir jeigu prezidentas išsakys palaikymą, tai ir matytos etiketės po truputėlį pradės kristi nuo.
Na, iš prezidento Nausėdos, na, nebuvo tokio spontaniško greito skirimo, lyg ir sulaukit, čia ateis laikas pasakysim, ir lyg ir tos dienos dar perkamos į priekį. Nežinau, Ignai, kaip jums atrodo, kaip čia šansai Kasčiūno vis dėlto su ta kiekviena diena, jie keičiasi, nesikeičia, mažėja, didėja, bus paskirtas, nebus, kaip visos tos istorijos ir praeities priminimai jūsų nuomonė gali prisiklijuoti prie Lauryno Kasčiūno ir tapti jam akmeniu po kandidatavimo, ar ne?
Na, faktas, kad greito paskirimo jau nėra ir natūralu, kad kuo ilgiau tai išsitęsia laike, tuo tas neprognozuojamumas didėja, nes gali atsirasti naujų faktų. Tarkim, apklausa STT, na, jeigu apklausimas tik tai kaip liudytojas, tai nemanau, kad kažkokių problemų galėtų sukelti. Na, apskritai, aišku, Kasčiūnas buvo pastatytas į tokią labai nepatogią padėtį nueinančio ministro, nebūtinai jis, bet kas ateis vietoj Anušausko, iš esmės yra jau įrėmintas kaip galimas neskaidrių interesų proteguotojas, nes ministra, kuris kovojo su korupcija, suprask, pakeičia korumpuotų interesų statytinis. Tam tikra prasme, aš manau, kad gal ir gerai, kad mes turim tą STT apklausą, galbūt vėlgi buvimas arba nebuvimas tolesnių veiksmų iš tarnybų pusės irgi bus tam tikras indikatorius, ką mes turim su šita kandidatūra. O šiaip, aišku, aišku, žiūrint į tuos bandymus iš, tarkim, kairiųjų pusės paveikti prezidentą, na, mes čia, man atrodo, turim tokią labai paradoksalią situaciją, kai viena vertus prezidentas yra remiamas socialdemokratų, bet iš kitos pusės, ypač ideologiškai žiūrint, tos kairiosios organizacijos nelabai Gitanui Nausėdai yra koks nors vardiklis. Ir visais kitais klausimais, ypač kas yra susiję su partnerystė, LGBTQ plus teisėm ir taip toliau, tikrai jokios kalbos tarp prezidentūros ir šitų organizacijų nėra. Tai aš kažkaip įtarčiau, kad jeigu nebus kažkokių papildomų faktorių, tai tie visi kreipimaisi gali ir pasilikti už prezidentūros durų.
Mhm. Nors, aišku, jūs čia irgi pradedat svert skaičiuot klausimas, Gabrielė, vat, iš Nausėdos prezidento pozicijų. Dabar lyg ir, matot, net, man atrodo, ar ne Andriukaitis su socialdemokratų grupelė kreipėsi į Vokietijos Šolcą ir socialdemokratus, maždaug klausdamas, ar čia viskas tvarkoja su mūsų ministro reputacija. Nu, čia, aišku, visokių klausimų gali kilt, mes čia kreipėmės į Vokietiją klausti, ar tinka ministras, bet vis dėlto turbūt prezidentas sveria ir vertina. Dabar lyg ir jis yra konfliktas su dešiniaisiais, su konservatoriais. Kita vertus, na, nori užtikrinti, kad nebūtų jam priklijuota kažkokia etiketė, kad jis čia stabdo krašto apsaugos reikalus. Trečia vertus, tie kairieji pradeda spausti jaunimas kairiųjų, kurie galbūt irgi tam tikras, na, kaip minėjo Ignas Socdemai, faktorius Nausėdai rinkiminis gali būti, o gal ir ne, nežinau, kaip jums atrodo, kaip čia prezidento pozicija?
Na, aš galbūt nesureikšminčiau to, kad prezidentas ilgai galvoja ar ilgai svarsto, nes prisiminkime, na, šitoj kadencijoj Seimo prezidentui nelabai dažnai teko svarstyti dėl ministrų paskyrimo. Ir prisiminkime pačią pradžią, kada na, visas vyriausybė buvo tvirtinama, tai tikrai buvo pasirinkta strategija neskubėti, o kalbėtis, analizuoti, su kiekvienu pasikalbėti. Prisiminkime na, prezidento atstovą, kiek kartų matėm televizijų ekranuose ir nuosekliai aiškinant į prezidento apsisprendimo pasirinkimo arba nepasirinkimo priežastis. Tai aš manau, kad čia yra visiškai natūralus toliau tęsimas tos pačios pasirinktos svarstymo politikos, dėl to greitų laikų ir negalėjo greitai, ta prasme, karštųjų paskirti šitos kandidatūros į ministrus. O dabar dėl kreipimosi į vokiečių kolegas ar dar kažkokių, tai, na, nepamirškim, visgi aš nesiečiau to tiesiogiai konkrečiai su būtent, iš vienos pusės nesiečiau to tiesiogiai su kandidatūra ministro, o visgi rinkimai, nu, ne rinkimai, tai yra puiki proga pasireklamuoti, yra galimybė tiesiog ant lėkštutės atnešta kažką įdomesnio, apie ką daugiau kalbėtų visuomenė ir žiniasklaida pateikti, tai kodėlgi tuo nepasinaudoti. Ir aišku, iš kitos pusės, o kodėlgi ne, papildomai dar nepakaišiot pagaliukų į valdančiai daugumai, tame tarp ir premjeriai, ir konkrečiai konservatoriams. Nes jiegi visgi yra konkurentai, tai čia dar apauga papildomais elementais, kurių galbūt nebūtų, jeigu ne šitie konkretus metai, kada turim tiek daug rinkimų.
Dar aišku, čia nežinau, kiek svarbu, bet ir klausytojai žiūri visą srautą, tai, kad konservatorių vadovybė taip labai stipriai negina Kasčiūno šituose visose diskusijose, nežinau, kiek tai yra reikšminga. Jūsų akimis, nes, na, lyg ir vadovybė teikia kandidatūrą, bet, na, dabar tokia lyg ir tyla dėl to, kad jis šiek tiek užsipultas. Atkreipėt į tai dėmesį, verta atkreipti dėmesį tai ar ne?
Šiaip verta, šiaip yra verta atkreipti dėmesį, nes čia galimas keletas interpretacijų, viena iš jų yra, kad visgi galbūt jau yra pakankamai sukeltas. Na, šiaip yra sukelta komunikacinė krizė, tai bet kokiu atveju įvyko visai ne taip, kaip buvo sumaistyta ar planuota, ar kad ir ekspromptu tai įvyko, ne, kaip kai kas sako, bet ne taip turėjo įvykiai rutuliotis ir natūralu, kad galbūt nenorima yra daugiau eskaluoti ir kelti įtampų, nes na, faktas yra faktu, šitas kandidatas jisai turi praeitį ir ta praeitis, jinai, va, tos etiketės, jos nėra tokios, kurios būtų labai palankios pačiai partijai. Tai kam dar papildomai pilti tos alyvos ar žibalo į ugnį, kada galima tiesiog palaukti ir tiesiog dabar jau estafetė yra perduota būtent prezidentui. Tai čia aš manau, kad čia yra vienas iš
vadovybė renkasi tokią poziciją. Palaukime, taip, pažiūrėkim, taip, kam tiks, netiks. O partijos vadovybė apskritai partijai tai yra naudingas paskyrimas prieš rinkimus. Daug buvo kalbų, Ignai, apie tai, kad ir pati premjerė sakė, energingesnis, darbštesnis, labiau reikia tokio greitesnio, per lėtas Anušauskas buvo tiems sprendimam. Nors čia matau ir mūsų klausytojai vis parašo apie tai, kad nu, šitai jau treigia politiniai situacijai, tas karštas charakteris galbūt nėra pati geriausia savybė. Kaip jums atrodo?
Na taip, Kasčiūnas yra švelniai tariant energingesnis politikas, impulsyvesnis, tai irgi ko gero reikėtų pabrėžti, bet tuo pačiu, man atrodo, iš tiesų konservatorių vadovybė sprendžia ir tam tikrus vidinius politinius rebusus, visgi šitoje vyriausybėje tas labiau dešinysis, konservatyvesnis, krikdemiškesnis sparnas, na jis nebuvo pakankamai atstovaujamas ir tikrai šitas partijos flangas, na, nebuvo labai patenkintas partijos viduje. Reikia taip pat turėti omenyje, kad tiek prezidento, tiek turbūt potencialiai žiūrint parlamento rinkimuose partija yra ir bus atakuojama iš dešinės, kalbant apie Vėgėlę, kalbant apie kitus kandidatus. Ir šitoj vietoj sustiprinti va tą tokį dešinį flangą tikrai buvo labai svarbu, nepaisant to, kad iš tiesų, na, Kasčiūnas turi tam tikrų toksiškų faktų biografijoje ir man atrodo, tas toks iš reikalo delegavimas iš tiesų gali prisidėti prie, na, sakykim, kuklaus entuziazmo iš partijos vadovybės pusės, nes, na, jie save su Kasčiūnu iš tiesų pernelyg neidentifikuoja. Kitas dalykas.
Bet kartu sakot, partija galvoja apie tai, kad šiek tiek amortizuoti tą kritiką iš tų stovyklų, kurios partija kaltina liberalizmu.
Taip, taip, neišvengiamai tą daryti reikia, nes būtent tam dešiniajam flange yra užsidegęs labai nemažas gaisras ir kaip mes matom ir iš apklausų, tarkim, prezidento rinkimuose tikrai va tas potencialas sukonsoliduoti iš dešinės pusės balsų yra labai nemenkas. Dar kitas dalykas, kurį aš norėčiau pridėti prie to, kodėl mažai ginama Kasčiūno kandidatūra, tai man atrodo, vėlgi galima grįžti prie to, kaip nueina Anušauskas, iš esmės sakydamas, kad jo pakaitalas bus per Seimą ir vyriausybę proteguojamų nešvarių korumpuotų interesų atstovas. Taigi, taip sakant, jeigu premjerė ir konservatorių vadovybė labai stipriai gintų Kasčiūną, jie tik tai dar labiau sustiprintų tą įvaizdį, kad va, žiūrėkit, yra priežastis, kodėl Kasčiūną reikia stumti. O dabar kamuolys numetamas prezidentui ir jeigu ką bus, galima sakyti, nu, bet žiūrėkit, taigi prezidento sprendimas buvo.
Kągi, darom pertraukėlę. Toks yra reglamentas, matau, Gabrielė nori reaguoti, Gabrielė ir Ignas, grįšim po minutės, pratęsim laidą. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų ir aptariam savaitės įvykius. Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili, Klaipėdos universiteto politologė ir Ignas Kalpokas, Vytauto didžiojo universiteto Kaune politologas. Kalbam apie tai, kas čia ryškesnio ir svarbesnio. Žinių radijo programėlėje mestelkit savo replikas ir komentarus. Vykintas rašo, kam tvirtinti ministrą, kuris skaldo žmonės tokiu metu. Dėkit viceministrą ir viskas. Kitas klausytojas, kaip vertinat 20 kairiųjų ėmėjų LGBT protestą prieš Kasčiūną, ar tai ne visuomenės skaldimas, lyg dirbtų Rusijai? Kitas klausytas, ką galvojat apie palaikančius kariškių balsus Kasčiūnui bei Šaulių sąjungos vado skirimą kariuomenės vadu, lyg ir gera idėja. Romas, nereikėtų atmesti galimybės, kad prezidentas derasi su konservatoriais dėl laikinosios tyrimų komisijos išvadų mainais į Kasčiūno postą. Viena kita replika, kaip vat, susiklausė tai, ką jūs čia pasakojat žmonėm apie tai, kas vyksta, Gabrielė, kaip jums?
Čia aš gal dėl to visuomenės skaldimo norėčiau sureaguoti, nes tai truputėlį susišauks su to, ką aš norėjau pasakyti iki per pertraukėlės. Tai jeigu procedūra ministrų keitimo būtų įvykusi pagal vadovėlį, taip kaip pagal konstituciją yra sudėliota ir nebūtų įvykęs informacijos nutekėjimas, nutekinimas, netgi greičiau galima matyti pasakyti jau šios dienos pozicijų žiūrint. Tai matyt, nelabai čia to didelio susiskaldimo ir būtų įvykę, nes turim pripažinti, kad kaip bebūtų, premjerė turi teisę keisti ministrą, net jeigu jai tą dieną ryte staiga nebepatinka ministro akių spalva. Na, nėra įpareigojimo vien tik tai pagal nuveiktus darbus vertinti ministrą. Taip, tai čia va ta dalis subjektyvumo, jinai buvo ir bus. Ir jokie teisės aktai to nedraudžia, bet ką aš norėčiau atkreipdėmėsi, va, įvykusi ta nutekinimo informacijos momentai, jisai labai svarbus, kuris ir pradėjo skaldyti visuomenę, nes sujaukęs taiga, kas vyksta, ne, ir tai kilusi komunikacinė krizė. Ir paskui šeštadienį mestelėtas dabartinio ministro, va, tas toks kaltinimas. Bet va čia yra pats įdomiausias momentas. Dabartinis ministras, jisai neteigė savo kalboje, įvykusioje tada prie prezidentūroje, kad sistema viešųjų pirkimų yra korumpuota. Jisai apkaltino bandymais paveikti iš Seimo narių pusės. Ir tai, kas dabar vyksta realiai, tikriausiai, ką tyria analizuoja STT, aš aišku negaliu, viduj nematau, bet greičiausiai mes kalbam apie prekybo poveikį, o ne korumpuotus viešuosius pirkimus. Ir čia tas toks, bet reputacinė žala, jinai padaryta visai sistemai, ne vien tik tai tikslas, matyt, buvo tas keršto momentas užmesti Seimui, politikams, vieniems ir kitiems, bet įvyko kaip įvyko ir dabar mes visi kalbam visoje Lietuvoje, kokia korumpuoti yra apskritai kamo struktūra, kai tuo tarpu mes ta buvo ne kamui, o būtent Seimui, ne akmenukas, tiesiog jis grįžo bumerangu atgal. Tai va tokie dalykai, jie skaldo visuomenę, o ne pats premjerės pasirinkimas, nes eigoj, galbūt tiesiog prisiminkim, ką premjerė yra akcentavusi daugybę kartų, kad jinai dirbs su ministru tol, kol galės dirbti kartu. Nu, kaip komanda. Tai matyti vykso kažkas, kas nebegali dirbti kartu ir keitimai yra normalūs, natūralūs ir jeigu nevatie įvykia komunikacinė krizė, o paskui reputacinė atmesti kaltinimai, tai matyti to susiskaldimo ir nebūtų įvykę visuomenė.
Taip, aišku, čia dar galima tęsti ir klausytojai turbūt ir norėtų tęsti iš komentarų, matau, bet mūsų toks laidos formatas, kad mes vieną kitą įvykį, ne vieną visą laidą kalbam dažniausiai, tai dar ir aptarkim tai, kas irgi per savaitgalį bent jau buvo naujienų antraštėse, daugiausiai turbūt teroro aktas Maskvoje. Krokus City Hall Pamaskvėje penktadienio vakarą prieš pat koncertą keli ginkluoti automatais teroristai įžengė į pastatą ir skirtingais šaltiniais vieni sako, kad 4 buvo, kiti 6 suimta, sulaikyta apie 11 regis, kiek skelbė rusai, žuvo apie 150 žmonių, apie 150 žmonių. Atsakomybę už išpolį prisėmė teroristinė organizacija Islamo valstybė. Na ir gal čia aš sustosiu su tais faktais, aišku, jų čia galima daug ir daug daugiau pasakyti, bet turbūt kas signai jums įdomiausia stebint, kas čia įvyko Maskvoje? Kokie klausimai, kokie aspektai?
Na, keli ko gero faktoriai. Tai vienas aspektas yra taip pat jau gausiai išdiskutuotas apie tai, kad buvo perspėjimai, tarkim, ir iš jungtinių valstijų, kad būtent Islamo valstybė gali vykdyti teroro išpolius, buvo perspėjimai vakarų valstybių savo piliečiams, jeigu jie dar dėl kažkokių nesuvokiamų priežasčių yra Maskvoje vengti viešų vietų. Tai iš tiesų, ko gero, buvo galima numanyti, kad kažkas įvyks ir davat klausimas, kodėl vis dėlto įvyko, jeigu apie tai buvo žinoma, ar galbūt tam buvo leista įvykti ir įvykti būtent jau po rinkimų, kai tas galbūt truputėlį susvyravimas Putino įvaizdžio nebėra kažkuo baisus ir reikšmingas, 6 metai atstatyti įvaizdžio yra daug. Na ir kitas klausimas, kurį visi uždavinėjo, tai aišku, kaip į visą tai bus įpinta Ukraina. Nes nepaisant to, kad Islamo valstybė prisėmė atsakomybę, nepaisant to, kad panašu, kad visi, bent jau kiek yra žinoma, suimtieji yra tikrai ne Ukrainos, o Centrinės Azijos valstybių piliečiai, vis tiek kažkaip Ukrainai pinti reikėjo. Ir jau iš tų pirmųjų pranešimų, kai dar buvo bevykstanti situacija, matėsi, kad tikrai toks tikslas yra ir dabar tas pabėgimo į Ukrainą scenarijus yra plačiai tiražuojamas. Tai vat yra ir aišku, atskiras klausimas. Jeigu ta informacija buvo, jeigu tartume, kad buvo leista įvykti šitam teroro aktui, kas na, nebūtų visiškai keista, turint omenyje Rusijos specialiųjų tarnybų pomėgį mobilizuoti gyventojus, sprogdinant namus Rusijoje ir panašiai. Galbūt tikslas ir buvo, sakykime, per šitą teroro aktą sugalvoti būdą, kaip prikabinti Ukrainą ir tokiu būdu, na, tarkim, pateisinti visuotinę mobilizaciją. Nes žiūrėkit, ukrainiečiai vienijasi su islamo valstybe ir ne tik, kad yra neonaciai, neva, bet dar to ir džihadą paskelbs.
Tai apie tai turbūt pratęsim dabar naujausios žinios. Ignas Kalpokas ir Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili. Apie terorą Maskvoje ir tai, kas turbūt įvyko, kaip čia Ignas sako, kaip čia pražiūrėjo Putinas ir kam bandys priklijuoti šitą rusai ir Putinas siužetą, nepaisant to, kad islamo valstybė pati prisėmė atsakomybę. Kągi grįšim po žinių. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų, draugės šiandien su Gabriele Burbulytė Tsiskarišvili iš Klaipėdos, šio universiteto, miesto universiteto politologe ir Ignu Kalpoku iš Kauno Vytauto Didžiojo universiteto politologu. Na, o kalbam dabar jau apie teroro išpuolį Maskvoje. Faktus, aišku, žinių radijo auditorija turbūt žino. Mums rūpi, kas vyksta. Vis dėlto, Gabrielė, jūsų akimis tie esminiai klausimai, kuriuos čia puikiausiai Ignas iškėlė, kaip čia bandymas bus koks priklijuoti šitą, kam, sakykime, ir kokias pasekmes tai turės, ir kaip čia taip gavos, kad Putinas prasileido po rinkimų šitą teroro išpuolį.
Na, aišku, sunku atsakyti, ar čia prasileido, ar specialiai buvo praleista. Čia kol kas matyti tik tai istorijos, jeigu sužinosime, kaip sužinojome apie Nordosto įvykius praėjus tikrai dešimtmečiams po jų. Bet realiai mastant kiekvienas, nedaug dėl, aišku, panašaus pobūdžio išpuolis, manau, kad dabartinio Kremliaus jisai bus suredukuojamas, kad vis tiek tai yra ukrainiečių darbas, visiškai neatsižvelgiant į faktus ir tai bus tikrai, jais tikrai bus, visada būdavo šiaip, bet dabar ypatingai
bus manipuliuojama. Anot vis tiek Kremlius ir visuomeniai prisiusta, sakykime,
aš atkreipčiau dėmesį, kas įvyko iš karto po įvykio, tai yra jau kai sureagavo specialios tos tarnybos, o jos pakankamai ilgai nepakankamai greitai sureagavo ir tą pripažįsta tikrai visi ir ten esantys žmonės ir tie, kas stebėjo įvykį, kas netoliese buvo, kas aplinkinėse teritorijose buvo. Bet pažiūrėkim, kas iš karto vyko. Buvo uždaryta Maskva, buvo vykdomi patikrinimai, sustiprintas saugumo ten tas visas pavojaus režimas. Ir tai atsirado dar viena palanki terpė Kremliui, sakykim, galbūt patiliukais susidoroti su potencialiais opozicionieriais. Ir aš manau, kad mes tą stebime beveik kiekvieno įvykio kontekste, apie koks jisai bebūtų, arba, sakykime, ta pati po Navalno mirtis, ar dabartiniai įvykiai, tai yra proga jiems susidoroti su pozicija. Štai kodėl tai yra vienas iš atsakymų, kada mes Lietuvoje klausėm vis nuolat, o kodėl jūs nesukylat, kas yra, dėl to, kad yra nuolat įjungiamas va, tas mechanizmas, kad kiekvienas įvykis, jisai yra pretekstas daryti specialius patikrinimus, visus krėsti ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip susidoroti su opozicija. Tai aš manau, kad
čia nekelt klausimų apie jokią žmogaus teisės,
tai yra
išnaudojama. Tada jau saugumiečiai bujoja tokiais atvejais.
Taip, tikrai taip.
Nors, aišku, bendrai turbūt čia kiek tekia skaityti ir literatūros apie terorą, tai dažniausias motyvas tokių teroro išpolių yra, nu, kaip asimetrinės grėsmės, kurių tikslas yra sukelt viešąją opiniją, sakykime, įkast valstybėm viešosios opinijos prasme, turbūt režimų tokie dalykai, nu, nežinau, kiek ten išklibint gali ar negali, ar ten pakeist kažkokias politikas, nors šiuo atveju turbūt vienas įdomiausių siužetų yra, ar turės pasekmes karui Ukrainai, nors abu jūs, taip suprantu, laikotės nuomonės, kad šitą ukrainietišką liniją bandys priklijuoti Putinas ir visa propaganda aplink jį. Vis dėlto, kokias pasekmes karui tai gali turėti, jeigu viduj sutinkat, Gabrielė, kad varžtai veršis?
Varžtai veršis ir kas yra, va čia toks, sakykime, vėlgi paspėliojimas truputėlį, nes faktų vis tiek reikėtų daugiau, bet jeigu tai tikrai buvo pražiopsotas įvykis. Nu, atmeskim čia tą sąmokslo teorijas, kad čia specialiai suorganizuota, nes jeigu lyginsim su Nordosto įvykiais, tai tikrai matosi labai daug įvairių nu, tokių kliurko. Ne? Tai kas kaltas, kai vyksta? Pažiūrėkim, kas atsitinka, kada bet kurioje kitoje šalyje vyksta teroraktas. Dauguma vis tiek gyventojų visuomenės nukreipia savo pyktį į valdžią. Kodėl buvo pražiopsota, kur buvo saugumo struktūros, prisiminkim dabar ir tą patį Izraelio atvejį, kad tikrai valdžiai buvo metama labai daug kaltinimų, kaip jie galėjo pražiopsoti, saugumo struktūrom buvo metami kaltinimai, kaip jie galėjo pražiopsoti. Čia yra
piliečiai iš valdžios tikisi saugumo visose šalyse.
Taip, ir nukreipti, norint nukreipti ugnį, tai labai patogu yra visą kaltę suversti kam? Nu, artimiausiam priešui numeris vienas šiai dieną. Mhm.
Ignai, jūs užsiminėt apie tai, kad gali, sakykime, mobilizacijos ta vėliava būt iškelta ir naujo puolimo, apie kurį čia daug kas kalba Ukrainoje, kaip jums atrodo vis dėlto šita linija bus žaidžiama Putino ar ne?
Neabejotinai, tai vienas dalykas yra būtent tas kaltinimo nukreipimas, kas ir buvo minėta, nes na, reikia tokio, na, pakankamai stipraus priešo, ar ne, ir dėl ne tik Ukraina yra įpinama, bet ir tie, kaip jie vadina, kolektyviniai vakarai, ar ne, čia bendras toks sąmokslas prieš Rusiją, tai čia yra vienas aspektas, tas toks dėmesio nukreipimo, bet kitas dalykas, na, bet kas, bet kaip ir bet kur Rusijoje yra ir bus išnaudojama valstybės politikai pateisinti, ir vėlgi, na, esminis klausimas, yra karas Ukrainoje ir tikrai suintensyvinimas karo, manau, kad yra realus scenarijus, juo labiau, kad na, Rusija irgi puikiai mato, kokios problemos kyla tiek Europoje, tiek juo labiau Jungtinėse valstijose, kalbant apie pagalbą Ukrainai, tai tas momentas dar stiprinti savo galimybes fronte, jis irgi, manau, egzistuoja, plius, aišku, jeigu plačiau vystomas tas kolektyvinių vakarų indėlio naratyvas, na tai vėlgi galima žiūrėti ir plačiau, kaip tam tikros dirbos ruošimą galbūt ir agresyviems veiksmams už Ukrainos ribų.
Taip, ką rašo mūsų klausytojai, bet čia jau matau, daug kas norėtų pratęsti diskusiją apie Kasčiūną ir Tadas štai rašo, Aurimai, tas jūsų vadinamas jaunimas kabutėse, kuris kreipiasi dėl Kasčiūno nepaskirimo vidutiniškai už Kasčiūną turbūt jaunesnis yra keliais metais. Kviečiu pasidomėti NVO sąrašų, jų darbuotojus ir nustoti jauniminti aktyvistus, tarp pasirašusių prieš Kasčiūno skirimą yra begalė už jį vyresnių lygino amžių su Kasčiūnu, todėl kad turbūt nenorėtumėt jaunuolio krašto apsaugos ministerijų, sako Tadas Paulius. Nesuprantu, tai ar švietimo ministras atsistatydins ar ne. Dabar tai atrodo, kad švietimo ministras džiaugiasi ir apsimeta lyg nieko neatsitiko, kad jo nesąmonė buvo greitai žiniasklaidos pamiršta vietoj krašto apsaugos dramų. Tai Gabrielė, vat į švietimą sukamus Paulius, buvo mitingas, tiesa, ne sakykim, supermasinis, keli šimtai jaunuolių susirinko prie švietimo ministerijos penktadienio vakare, išėjo ministras, kai kuriuos sprendimus paskelbė dėl tarpinių, bet šita visa košė dėl tarpinių patikrinimų, kur atvirai pripažįstama, kad buvo klaidų padaryta, buvo padaryta broko sąlygose, daug čia esam kalbinę ir daug žmonių stebisi, kad iš tikrųjų ne, net olimpiadininkai kažkaip neįveikė ir nesurinko maksimalių balų kai kuriuose patikrinimuose. Kaip jūs žiūrit vis dėlto į šitą košę su dabartiniu vat, patikrinimu rezultatais ir kilusiom aistrom dėl švietimo ministro?
Skauda. Kadangi esu švietimo sistemos dalis ir natūralu, kad vis tiek žiūrim į ateitį ir galvojam universitetai, kas pas mus ateis po poros metų, tai iš tikrųjų skauda, ir nes broko beprotiškai daug, tiek daug, kad jeigu tai mes kalbėtume apie verslo įmonę, tokia įmonė jau seniai būtų užsidariusi arba tiesiog uždaryta. Tai kas vyksta ministerijoje, man yra tikrai sunkiai suvokiama, nes aš sau turiu atsakymą, kad matyt reikėtų labai geros reformos ne pačios švietimo sistemos, o mūsų valdymo struktūrų švietime. Tai yra visų įstaigų prie ministerijų, kurios, na, truputėlį buvo pakrapštytos praėjusio didžiojo streiko metu, tai yra to pirmojo streiko metu, bet labai, labai mažai. Ir na, premjerės pasirinkimas netenkinti atsistatydinimo prašymo, aš jį suprantu, žmogiškai suprantu, nes atrodytų, kad na, jeigu yra privirta košė, tai kažkas ją turi išsrėpti, tai ieškoti dabar visiškai naujo žmogaus, ar, sakykime, keisti viceministru ar kažko, tai labai realiai situacijos, taigi, nu, tikrai neišspręs ir jinai tikrai buvo teisi šituo atveju, tikrai, nu, šią akimirką ministro pasikeitimo situacijos tikrai, vat greituoju būdu neišspręs, tai netiek jau daug liko laiko laukti ir greičiausiai, negreičiausiai, tikrai ministras švietimo keisis, bet, suprantat, tai jau yra kartotinis dalykas. Tokios grubios, baisios klaidos, tai yra, na, suprantat, man asmeniškai protu nesuvokiama, kolegos vat irgi nagrinėjo ir užduotis ir žiūrėjom, kas ten yra pateikta, tai, nu, tai yra klaiku ir labai gaila tiesiog jaunimo, kad yra kertama jo būsimas pasitikėjimas švietimu, nes jeigu mes norime gerų specialistų pritraukti būtent į švietimą, tai tokie dalykai pirmiausiai kerta ne šiaip pasitikėjimu ten valstybė ar jaunimo ateities kažkokius planus, jaunimas susitvarkys tuos planus, bet jie neįsišvietimą. Ir va čia yra labai liūdna, kad mes vėl striksim ir vėl neatsinaujinsim ir žmonės apskritai nenorės ateiti dirbti į švietimo sistemą visą, turiu visas minimumis. Tai čia man, mano
nors
labai
tie tarpiniai iš principo turbūt nėra iš principo bloga idėja, lyg ir tą stresą, kaip buvo skelbiama, turėtų sumažinti, bet taip gavos, kad padidino.
Visai kita idėja buvo tarpinių patikrinimų, ne egzamininiai, o tai, kad žmonės daugiau kitus įgūdžius formuotų, tyriamuosius, analitinius įgūdžius. Kas čia taip išsirutuliojo, kodėl nukrypo, aš aišku nesiekiau tų įvykių, bet pačią pradžią tikrai labai gerai atsimenu, jinai buvo kitokia. Ir šiaip pati mintis tarpinio patikrinimo tikrai nėra pati blogiausia, bet kada jisai tampa labai lemiančių dalykų ir eksperimentinių, jaunuoliam visgi turi būti kažkas pritaikoma ar indeksavimas koks, ar dar kažkas, bet taip eksperimentinių aukų šiuo atveju, jeigu galima taip pasakyti, palikti, nu, neprinim.
Ignai, kas vyksta jūsų akimis su švietimu ir ar atsilaikys ministras šitą kritikos bangą ar atlaikys?
Na, iš tiesų aš norėčiau pratęsti būtent tą idėją, kad taip, pradžioje mintis buvo išplėsti tą kompetencijų spektrą ir iš tiesų nuimti truputėlį stresą, bet įvyko tai, kas ko gero atspindė tą tokią dominuojančią logiką mūsų švietimų ir ypač patikrinimų sistemoje, kur tas tikslas iš tiesų susidaro įspūdis, kad yra, na, kuo labiau standartizuoti, suspausti, sukirsti ir taip toliau, nes sąlygos beprotiškai sudėtingos, laiko protiškai mažai ir galų gale programos nesuderintos, ar ne, pasiruošimo tarpiniams atsiskaitimams ir mokymosi programos jos tarpusavyje nesueina. Ir galų gale mes turim tą situaciją, kai net ir puikūs mokiniai, na, gauna siaubingus įvertinimus. Kitas dalykas, mes labai daug kalbam ir galutinai įvedam nuo rugsėjo įtraukų į ugdymą, bet kuomet tos sąlygos yra tokios su įvairiausiais išrai įtimais, kad tik kuo labiau prigauti, kuomet sąlygos yra ilgos, laiko mažai, mokiniai turintys disleksiją, mokiniai patenkantis į autizmo spektrą, kurie, na, gali būti puikūs mokiniai, bet jiems sudėtingiau sekasi tą netiesioginę mintį ir kalbą pagauti. Visi šitie mokiniai, jie yra visiškai pamirštami, nes standartizacija, greitis ir visų suvedimas į tą pačią tokią labai greitai patikrinamą masę iš tikrųjų atriboja dalį mokinių. Tai čia yra dar viena problema, apie kurią dėja yra labai mažai kalbama. Na ir galų gale iš tiesų, kaip irgi iš švietimo sistemos vidaus žiūrint, na, jeigu mes savo universiteto studijų programuose taip atsiskaitimus organizuotumėm, tai, na, nestotų pas mūsų studentai tiesiog. Ir čia, ko gero, yra problema, kad tarp studijų programų konkurencija yra, reiškia, mes turim vidinę motivaciją, vidinę paskatą prisitaikyti prie studentų poreikių, galų gale, na, pagarbiau žiūrėti į studentus. Mokyklų sistemoje taip galim kalbėti apie tarptautinį bakalaureatą ir panašiai, bet iš esmės konkurencijos nėra, reiškia, na, kaip jau tu sugalvoji, taip gali ir daryti ir iš esmės eksperimentuoti su mokiniais. Tai šitoj vietoj, na, irgi man atrodo, kai yra iš esmės viena sistema, vienas požiūris, to kritinio mąstymo iš šalies net nelabai yra motivacijos ir atsirasti. O ministro pakeitimas, na, dieve mano, ministras pats net metų nedirba ministru, naujam, jeigu būtų pakeista, irgi lieka apie 9 mėnesius, kažkokių asmeninių pokyčių tikrai nebus, nes vis tiek vienintelis kelias yra iki rinkimų tęsti tą patį kursą.
Taip, ką rašo mūsų klausytojai, Karolis, tik ne Kasčiūnas, manau, paims į galvą Gitanas Nausėda, kad socdemai kreipiasi, o ne kokia kita partija. Tikiuosi, užteks Gitanui proto netvirtinti šito. Kitas klausytojas, dėl švietimo sistemos jau svyra rankos, klasės nemažėja, vaiko klasė 29 mokiniai. Tuom viskas pasakyta, jau beveik nebeturiu jėgų, esu labai piktas dėl privačių mokyklų, sako klausytojas. Karolis, na, ar Anušausko tada išspręs, jei Jakšto pakeitimas neišspręs, čia lygina tą situaciją mūsų klausytojas, bet, žinot, pabaigai žiūriu, nedaug laiko liko, dar vienas fragmentas praėjusią savaitę taip pat daug virė karšto oro aplink jį, 3% gynybos finansavimas. Labai trumpai jūsų nuomonė, Gabriele. Lyg ir norima jį padidinti, bandoma ieškoti alternatyvų. Nuoširdžiai norima, ar tik norima parodyti, kad norima?
Manau, kad nuoširdžiai. Aš tikrai manau, kad nuoširdžiai, bet tik tiek, kad paskiau vis tiek visi staiga prie to nuoširdumo prisimena, kad rinkimuliniai metai ir neduok dėvę prisišneikėti, kad mokesčius didinkim. Bet nuo širdumo aš tikrai nebejoju, nes man atrodo, kad saugumu tikrai yra suinteresuoti visi, tik kiekvienas
galbūt. Bet baimė didesnė mato rinkimų nei tas noras padidint ir,
ne visiem,
ir svarba.
Ne visiem, kai kuriem yra tikrai galbūt rinkimai į pirmą vietą, bet tikrai nemanau, kad tai sumenkina norą jausti saugiai ir kad Lietuva būtų saugiai. Tiesiog visi mato skirtingas priemonės, tai yra natūralu.
Ignai, kaip jums atrodo vis dėlto tas aistringas svarstymas 3% paieška, kaip patenkinta poreikį nuo PVM-o 1% iki pelno mokesčio ir daugybė kitų alternatyvų, norima surasti ar tik norima parodyti, kad norima ieškoti?
Man atrodo, kad didžioji dalis politikų vis dėlto supranta tą problematiką, kad saugumo klausimams reikia skirti atitinkamą finansavimą. Žinoma, dabar, kuomet yra mestas šešėlis neskaidrumo sistemai, tai parduoti, pavadinkim, tokius sprendimus rinkėjams yra sudėtingiau ir galų galia tie politikai, kurie ar nuoširdžiai, ar dėl strateginių priežasčių sako, ne, čia daugiau mes pinigų neduokim, tegu jie iš vidinių resursų kažką susiranda, irgi jam tada papildomas argumentas yra įteikiamas, o dėl apskritai prisiminimo, kad rinkimai ir ar mokesčius didint ar ne, na čia nuo partijų priklauso, tarkim, konservatorių rinkėjai tam gali būti atviresni, nes jie yra paruošti, kitų partijų mažiau.
Dėkui Jums už laidą, dėkui, kad buvot su Žinių radijo klausytojais. Priminsiu, savaitės įvykius aptarėme drauge su Gabriele Burbulyte Ciskarišvili iš Klaipėdos universiteto ir Ignu Kalpoku iš Vytauto didžiojo universiteto Kaune. Kągi, geros savaitės, geros dienos, ačiū, kad esat su Žinių radiju ir iki kitų susitikimų.